Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Specijalni sud u Beogradu danas izriče presudu Branku Lazareviću, bivšem šefu kabineta ministra policije Ivice Dačića za odavanje službene tajne. Protesti u Banja Luci nastavljeni, zatražena smena ministra policije Dragana Lukača. Građani Kuršumlije sinoć protestovali u tom gradu protiv vlasti SNS-a. Sutra, danas u Srbiji oblačno do 11 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i da porodice vojnih lica koje u nužnom smeštaju već 20 godina žive u beogradskom hotelu Bristol, koji je nedavno postao deo građevinskog projekta vlasti Beograd na vodi, umjesto novih stanova imaju isključeno grejanje.
Uzeli smo neke radijatore, hodnici su strahovito hladni, ohladili se zidovi, da ne bi popucali radijatori. Oni su ispustili vodu iz radijatora. A šta je sa ljudima? Će ljudi da popucaju?
Za naš program o političkim dešavanjima u Srbiji govori muzičar Milan Stanković, Sevdah Baby, autor spota The Singing Bot.
Jako mali broj ljudi je okupljen, daleko malo ljudi je.
Kao, mene ne zanima politika, ja uvijek odgovorim, pa da, ali se politika zanima za tebe i političari se interesuju za tvoj džep, tako da...
Bilo je dosta neorganizovano i smatramo jako licemerni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni sud za organizovani kriminal u Beogradu će danas u 11 sati izreći prvostepenu presudu Branku Lazareviću, nekadašnjem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića i ostalim optuženima za odavanje poverljivih policijskih informacija kriminalnoj grupi Darka Šarića, koji su početkom decembra izrečene presude za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, pripremio Nenad Branković.
Optuženi se terete da su tokom 2008. i 2009. godine prenosili poverljive policijske informacije Darku Šariću pre pokretanja zvanične istrage za šverc kokaina u oktobru 2009. godine. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložio je sudu da Branka Lazarevića proglasi krivim i osudi ga na kaznu od najmanje 3 godine zatvora. Za optuženog advokata Radovana Štrpca tužilaštvo je predložilo kaznu ne manju od 2 godine zatvora. Kazne od najmanje godinu dana zatvora tužilac je tražio za policajca Borisa Garu i Rodoljuba Radulovića zvanog Miša Banana, koji je u bekstvu i kome se sudi u odsustvu. U optužnom predlogu navodi se da Gara prenosio ključne podatke Lazarevića o praćenju Šarićeve grupe, nakon čega je Lazarević te informacije prosleđivao Štrpcu i Raduloviću, a oni Šariću. To postupanje je, kako smatra tužilaštvo za organizovani kriminal, ugrozilo istragu policije jer su pripadnici Šarićeve grupe promenili dotadašnji način komunikacije. Tužilac Saša Ivanić u završnoj reči na suđenju istakao je da je utvrđeno da su članovi kriminalne grupe posle Lazarevićevog upozorenja promenili način komunikacije. Radulović je od Lazarevića u više navrata tražio da mu proveri da li se protiv njega i Darka Šarića vodi predkrivični postupak, navodi tužilaštvo. Sastajali su se na različitim mestima u Beogradu, kako se navodi u optužnici, a Lazarević se sumnjiči da Raduloviću otkrio da se telefonski razgovori članova kriminalne grupe prisluškuju i snimaju. Svi optuženi su tokom suđenja negirali da su počinili krivično delo odavanje službene tajne za koje se terete i tražili oslobađanje. U ovom slučaju za odavanje službene tajne zaprećena je najviša kazna od 5 godina zatvora. Početkom decembra 2018. godine Darko Šarić osuđen je pred specijalnim sudom u Beogradu na 15 godina zatvora zbog organizovanja kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Šarićevi saradnici i pripadnici grupe prema ovoj presudi osuđeni su na kazne od godinu dana do 15 godina zatvora, dok je istom presudom Rodoljub Radulović zvani Miša Banana, koji je u bekstvu osuđen na 11 godina zatvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je juče od 18 časova u Banja Luci predvođeno Davorom Dragičevićem, ocem ubijenog 21-godišnjeg Davida Dragičevića, koji zajedno sa grupom Pravda za Davida 9 meseci traži da se rasvetli taj slučaj.
Pravda za Davida!
Pravda za Davida! Pravda za Davida! Pravda za Davida!
Oni su tokom jedno i počasovne šetnje, nakon što je policija uz primjenu sile 25. decembra rasterala okupljene sa Trga Krajine i privodila Davidove roditelje, građane i opozicione poslanike, zatražili smenu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača. Davor Dragičević najavio je veliki protest za 30. decembar.
U nedelju na skupu 18 časova iznijeću zahtjeve koji će se morati realizovati do 9. januara. U tim zahtjevima bit ćete i vi, ali vi ćete biti u plavim uniformama svi. A onda jednog dana nek vam Lukač hrani djecu i porodicu.
Rekao je Davor Dragičević na protestu. Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske i aktuelni predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je da je prava adresa za razrešenje slučaja Davida Dragičevića nadležno tužilaštvo.
Oni su bili ti dužni da objasne javnosti o čemu se ovdje radi, a ne da ja objašnjam javnosti ili bilo ko drugo. Prema tome, za mjesec dva dana, ukoliko te odluke ne bude, ja ću pozvati građane da dođu pred tužilaštvo, pa ćemo onda vidjeti na koji način oni mogu da rade svoj posao. Ovo je nedopustivo.
Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, rekla je da očekuje da institucije rade svoj posao.
Naravno da je tužilaštvo to gdje trebamo tražiti odgovore za brojne, dakle, manipulacije koje su se desile vezano za ovim događajem.
Skup podrške porodici ubijenog Davida Dragičevića održan je i u Zagrebu, gdje se 50 građana okupilo na Cvetnom trgu sa parolom Zagreb za Davida. Ljudi u zemljama regiona, dosta je nasilja, poruka je da se svi probudimo, rekla je Gordana Pasanec, jedna od organizatora okupljanja. Više od 100 ljudi okupilo se sinoć na protestu Solidarnosti Pravda za Davida u Novom Sadu. Kako javlja Norbert Šinković, oni su zatražili hapšenje odgovornih za smrt Banjalučanina Davida Dragičevića, kao i razjašnjenje smrti mladog Sarajlije Dženana Memića.
Građani su minutom ćutanja odali poštu preminulim mladićima iz Bosne i Hercegovine. Iz udružene akcije Krov nad glavom Marko Tomović poručio je da su građani tužni, ljuti i razočarani.
Zato što čovjek kome su ubili dijete, ubili sina, i majka koji su ubili sina, ne mogu da traže pravdu za svoje dijete. Dakle, ako oni traže pravdu za svoje dijete, oni su neprijatelji države i oni su neko ko ugrožava nečiju bezbednost. Dakle, oni ugrožavaju tuđu bezbednost time što traže pravdu.
Nakon kraćeg zadržavanja na Trgu Republike, građani su krenuli u šetnju centrom Novog Sada sa slikom Davida Dragičevića na čelu. Učesnica skupa Jelena Dukarić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ovo poruka za čitav region.
Ja sam tu da pružim podršku porodici Dragičevića, ali ne samo njima kao porodici, nego prosto kao simbolu nekakve borbe protiv nepravde, protiv svega onoga što se dešava ne samo danas u Banja Luci, nego danas i u Beogradu i u Novom Sadu i u drugim gradovima.
Aleksandra Sušić je isto došla na protest da bi izrazila solidarnost sa roditeljima preminulih mladića.
Zato što je ovo jednostavno posljedica toga da sistem ne funkcioniše ni ovdje ni tamo i jednostavno dosta više s ovim nedemokratskim procesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
15. porodica vojnih lica koje u privremenom smještaju već 20 godina žive u beogradskom hotelu Bristol, koji je nedavno postao deo građevinskog projekta sadašnje vlasti pod nazivom Beograd na vodi, protestovalo je juče odbijajući da se isele jer im Ministarstvo odbrane Srbije nije obezbedilo stalni adekvatan smještaj. Izveštaj Dušana Komarčevića.
Vojni beskućnici, kako sebe nazivaju, još uvek čekaju da im Ministarstvo odbrane obezbedi trajni smeštaj, koji im je obećan još 90. godina kada su se kao privremeni stanari uselili u hotel u beogradskoj četvrti Sava Mala.
Grad je pre početka projekta Beograd na vodi zbrinuo sve one koji su na obali reke stanovali. Tako je postupio i prema licima koji stanuju u hotelu Bristol. Ali pojedinci iz Ministarstva odbrane su prvo sakrili, pa uzeli 134 stana koje su dobili da stambeno zbrinu naše kolege iz Bristola. Ponovo su im ponudili privremeni smještaj.
Rekao je Vlado Đukić, predsjednik udruženja vojnih beskućnika, pred nekoliko desetina okupljenih ispred hotela Bristol na uglu Karađorđeve i Hercegovačke ulice. Privremeni stanari Bristola kažu da traže samo ono što im po zakonu pripada.
Samo odgovarajući stan. Ili da nam se isplati novčani iznos od 6,5% plate koja nam je odbijana 1993. godine za stambenu izgradnju.
Rekla je Radmila Radosavljević, stanarka ovog hotela. Umjesto novih stanova, pre više od 2 mjeseca isključeno im je grejanje. Prinuđeni su da se snalaze kako znaju, kaže nam Dragan Stojanović, penzionisani zastavnik radnik prve klase sa privremenom adresom u hotelu Bristol.
Uzeli smo neke radijatore, neke grelice, eto tako, hodnici su strahovito hladni, ovo hladili se zidovi, da ne bi popucali radijatori. Oni su ispustili vodu iz radijatora. A šta je sa ljudima? Hoće ljudi da popucaju?
Rok za iseljenje vojnih lica bio je 3. decembar. Deo stanara je prihvatio nagodbu. Oni koji su ostali će po svemu sudeći još jednu novu godinu dočekati u privremenom smeštaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nekoliko stotina ljudi protestovalo je sinoć u Kuršumliji protiv vlasti Srpske napredne stranke u tom gradu, javila je agencija Beta. Građani su se tokom protestne šetnje zaustavili pored nekadašnje modne konfekcije 7. juli i izveli performans otvaranja fabrike, ukazujući na lažnu vest da je ta fabrika ponovo otvorena i da radi. Vlast SNS-a u Kuršumliji prešla je sve granice tolerancije jer vara potkrada i omalovažava Kuršumličane i vreme je da se dese promene, rekao je jedan od organizatora protesta Oliver Milisavljević. Naredni protest najavljen je za 3. januar.
Ljubitelji elektrofanki zvuka muzičara Milana Stankovića znaju pod nadimkom Sevdah Baby, a na njegovom YouTube kanalu poslednjih nedelja popularna je i numera Barbara The Singing Bot. Inspirisana izveštavanjem novinarke Studija B Barbare Životić nakon prvog protesta Stop krvavim košuljama u Beogradu.
Ljudi su, verovatno su bili jako besni zbog tog izveštaja, a ovo je opet nekako malo tu energiju na nešto pozitivno i veselo odvelo i ja sam stvarno presrećan zato što je to ispalo nekako elegantno. Napisao sam kao prvi komentar svoj da uvrede se na račun Barbare Životić se neće to pisati na mom YouTube kanalu, tako da redovno brišem sve, a ima ih. Mislim, nema ih mnogo na svu sreću.
Milan Stanković je za Radio Slobodna Evropa govorio i o reakcijama na njegovu pesmu. Koliki je izazov za muzičku obradu bio govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a mladim generacijama u Srbiji poručio je da, kako kaže, izađu iz mehura.
Kad čujem da se neko u Srbiji kao mene ne zanima politika, ja uvek odgovorim pa da, ali se politika zanima za tebe i političari se interesuju za tvoj džep. Tako da bolje se na vreme osvesti da se ne bi iznenadio neprijatno u nekom trenutku.
Sevdah Baby o hitu koji ove zime odjekuje ne samo demonstracijama, nego i beogradskim klubovima, potražite na slobodnaevropa.org.
Pregovori između demokrata i republikanaca završeni su neuspehom o ukidanju delimične blokade rada američkih saveznih organa saopštene u Vašingtonu. Posle nekoliko minuta gotovo prazne sale Gornjeg doma Američkog kongresa Senata odlučeno je da sednica bude nastavljena u ponedeljak 31. decembra. 10 žandarma poginule u napadu na kolonu vozila bezbednostnih snaga u Burkini Faso saopštile su vlasti te zemlje. Kako se navodi, oni su stradali kada je konvoj naišao na nagazne mine severozapadno od grada u Agudugu. Ukupno 19 osoba, među kojima dva pripadnika snaga bezbednosti, stradalo je na protestima koji se održavaju od 19. decembra zbog povećanja cene hleba u Sudanu, saopštile su vlasti u Kartumu. U sukobima demonstranata i policije koji su započeli zbog poskupljanja osnovnih životnih namirnica povređeno je 219 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najtoplije leto do sada. Tsunami pogodio obalu, posle duge pauze proradili vulkani. Samo su neka od upozorenja koja su se u 2018. godini mogla vidjeti u novinskim naslovima. A svetski mediji na kraju godine tragaju za rešenjem tog problema, ali upozoravaju na nove posledice. Bloomberg piše da ignorisanje dugoročnih rizika lako, ali da odbijanje suočavanja sa realnošću može dovesti do tragedije i za finansijska tržišta. Kako se efekti klimatskih promjena odvijaju, njihov uticaj na poslovanje će postati sve ozbiljniji. Izmenjena dinamika padavina će uticati na poljoprivredu, poplave će poremetiti snabdevanje, toplotni talasi će sprečiti zaposlene da rade. Depresivna stvarnost u vezi sa klimatskim promjenama nam pokazuje da bismo mogli da rešimo problem uz kontrolu troškova, ali u tome ne uspevamo, ocenjuje Financial Times i dodaje da je ovaj neuspeh posljedica mešavine slepila i samozavaravanja. Slepilo dolazi od onih kao što je američki predsjednik Donald Trump koji poriču stvarnost klimatskih promjena. Samozavaravanje dolazi od onih koji prihvataju stvarnost, ali se samo pretvaraju da je rešavaju. Moramo raditi bolje od ovoga i vrlo brzo. Ovo više nije naučni ili tehnološki izazov, to je daleko više politički i društveni izazov, navodi Financial Times. Bez Sjedinjenih Američkih Država, da li se decenijski napori na ujedinjenju u svetu u borbi protiv klimatskih promjena raspadaju, pita se Washington Post i ocenjuje da je to bilo glavno pitanje na međunarodnoj konferenciji o klimi u nedavno održanog u Poljskoj. List ocenjuje da je rezultat bio bolji nego što su pesimisti očekivali, ali su također naglasili koliko će biti izgubljeno ukoliko se Sjedinjene Države udalje od globalnog sporazuma.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Specijalni sud u Beogradu danas donosi presudu Branku Lazareviću, bivšem šefu kabineta ministra policije Ivice Dačića za odavanje tajni kriminalnoj grupi Darka Šarića. Banja Lučani na protestu sinoć zatražili smjenu ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača. Građani Kuršumlije sinoć prvi put protestovali protiv vlasti u tom gradu. 19 mrtvih u Sudanu na protestima zbog poskupljenja hleba. U Srbiji danas do 11 stepeni. U nastavku ćete čuti šta o reviziji istorije dok traje obnovljeni proces za rehabilitaciju četničkog komandanta Nikole Kalabića, kaže istoričar Milan Radanović.
Oni koji su u ratovima 90. godina vršili etnički motivisane zločine, ne govorim samo o srpskim nacionalistima, govorim o svim drugim nacionalistima, oni su naravno inspiraciju imali u Drugom svjetskom ratu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Višem sudu u Valjevu počelo je ponovno suđenje o zahtjevu za rehabilitaciju četničkog komandanta u Drugom svjetskom ratu Nikole Kalabića nakon što je apelacioni sud u maju 2018. godine ukinuo prethodno rješenje o rehabilitaciji i vratio na ponovni postupak. Sljedeće ročište zakazano je za 4. februar. Izveštavaju iz Valjeva Milana Kuzmanović i Beograda Branka Mihajlović.
U ponovljenom suđenju po nalogu apelacionog suda treba da se utvrde neke nerazjašnjene činjenice, saopštio je Viši sud u pisanoj izjavi našoj dopisnici iz Valjeva Mileni Kuzmanović. Tačan datum i mjesto smrti, a zatim i da li je Kalabić počinio ratne zločine ili ne.
Sve što je bilo sporno raspravljeno je u toku prvostepenog postupka. Nikakve činjenice nisu ostale nerazjašnjene.
Tvrdi advokat porodice Kalabić Goran Branković, koji smatra da je odluka o ponovnom suđenju skandalozna i da je to iskorak iz pravne u političke vode. Najpre treba tačno utvrditi kako je stradao Kalabić, jer o tome postoje oprečne tvrdnje da je likvidiran od strane bezbednosnih službi u oružanom sukobu, odnosno nakon što je pomagao u hvatanju četničkog komandanta Draže Mihajlovića, dakle kao saradnik novih vlasti. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji je dva puta svedočio pred sudom, kaže da je Kalabić bio faktički svedok saradnik u hvatanju Draže Mihajlovića.
I da je kao takav izbjegao sud i verovatno ocenu njegovih ratnih dela upravo da bi bio u službi hapšenja generala Mihajlovića.
Zašto je važno utvrditi način smrti Nikole Kalabića? Ako bi se utvrdilo da je likvidiran iz političkih, odnosno ideoloških razloga, pred sudom bi se našao drugi zadatak. Treba utvrditi da li je počinio ratne zločine za koje je optužen od strane državne komisije, jer po zakonu o rehabilitaciji osobe koje su počinile ratne zločine ne mogu biti rehabilitovane. Istoričar Milan Radanović konkretno navodi zločine koji su počinjeni pod komandom Nikole Kalabića.
25. decembra 1943. godine Kalabićevi četnici u selu Kopljari ubili su 22 meštana. Zločin u selu Drugovcu, smrtno je stradalo 72 meštana. Ispaljeno je 120 kuća. U ubijanju civila u selu, nakon što su četnici zauzeli selo, pre svega su se istakli pripadnici dve brigade iz sastava Korpusa Gorske garde, dakle Kalabićevci.
Odbrana se međutim poziva na činjenicu da Kalabiću nije suđeno, već da je proglašen državnim neprijateljem na osnovu odluke posleratne državne komisije.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna. Samim tim i one su bez ikakvog pravnog dejstva,
kaže advokat Branković. To međutim što Kalabiću nije suđeno pred sudom, po rečima višeg javnog tužioca Dragane Marković, nije relevantno.
To je vreme kada nije bio uspostavljen regularan pravni sistem u državi, nisu funkcionisali regularni sudovi i tužilaštva, a državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina su donete na osnovu međunarodnih propisa. Iz tog razloga, u nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sudski postupak o rehabilitaciji Nikole Kalabića traje godinama, podsjeća naša Milena Kuzmanović, koja je pratila taj sudski proces.
Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića je podnela njegova unuka Vesna Kalabić u martu 2012. godine. Održano 8 ročišta sa preko 400 strana dokumenata koji su izvedeni kao dokaz u toku postupka. U aprilu 2017. godine doneto prvostepeno rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je Nikola Kalabić rehabilitovan. U maju naredne godine 2018. Apelacioni sud u Beogradu na žalbu Višeg javnog tužioca donosi rešenje kojim se ukida prvostepeno rešenje o rehabilitaciji Kalabića.
Milan Radanović procenjuje da revizija istorije izjednačavanjem četničkog i partizanskog pokreta vodi fašizaciji društva.
Oni koji su u ratovima 90. godina vršili etnički motivisane zločine, ne govorim samo o srpskim nacionalistima, govorim o svim drugim nacionalistima, oni su naravno inspiraciju imali u Drugom svjetskom ratu.
Iz Valjeva Milana Kuzmanović, iz Beograda Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o tome kakvo je stanje muzejskog blaga u Crnoj Gori. Povodom navoda o nestanku velikog broja predmeta iz Narodnog muzeja na Cetinju, među kojima su Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije, Ministarstvo kulture Crne Gore najavilo je formiranje novih komisija za reviziju, izveštava Lela Šćepanović.
Ono što najviše interesuje crnogorsku javnost, ono kako je nestalo toliko crnogorsko kulturno blago, osnovana sumnja postoji.
Pitao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, insistirajući na odgovorima u odnosu na aferu nestanka više hiljada muzejskih predmeta. Popović slikovito opisuje razmjere štete.
Znači da je praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina.
Ministar Aleksandar Bogdanović.
Moguće, dakle nije isključeno da neki od tih predmeta budu pronađeni.
Odgovorio je Bogdanović poslaniku Popoviću. Posljednju krivičnu prijavu zbog nestanka muzejskih eksponata podnio je prije par dana cetinskom tužilaštvu muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Ovo je druga prijava zbog nestanka muzejskog blaga, pošto je prva tužilaštvu predata u novembru 2017. Aleksandar Berkuljan je prijavio nestanak Njegoševog sobnog sata ukrašenog briljantima i zlatnog pečata dvorske kancelarije, potvrdio je za naš program.
Sam naveo krivičnoj prijavi, juče sam podnio tužilaštvu dokaze, dokumenta koja potvrđuju da su ti predmeti bili u muzeju.
Da li je i koliko muzejskih predmeta minulih decenija nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, utvrdit će posebna komisija koju je prošle godine formirala vlada Crne Gore, a ministar kulture Aleksandar Bogdanović najavio da će se njen novi drugi izvještaj razmatrati danas na sjednici vlade. Samo par dana prije podnošenja izvještaja državnu komisiju za nadzor napustili su Aleksandar Čilikov i Predrag Malbaša i podnijeli ostavke na članstvo u radu tog tijela. Prva krivična prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata 3000 muzejskih eksponata, među kojima su komadi vrijednog Njegoševog namještaja, slike i skulpture, a druga spisak od gotovo 9000 muzejskih predmeta koji navodno nedostaju, potvrdio je Berkuljan za Radio Slobodna Evropa.
U ovoj drugoj prijavi je znači 8997 prema dokumentima, jer sad ja prilažem samo muzejska dokumenta koja o tome govori.
Ni direktorka muzeja Anastazija Miranović nije željela da prejudicira nalaz državne komisije i za naš program kazala.
ja zaista u ovom momentu nemam mandat da govorim o tim stvarima, jer je prije svega zbog toga i formirana državna komisija.
Na pitanje šta je najvrijednije od blaga koje navodno nedostaje, Aleksandar Berkuljan odgovara.
Najvrijednije je što je nestala svijest o tome da o tome treba se pričati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Više od polovine stanovništva Srbije je gojazno, što je alarmantno jer dovodi do kardiovaskularnih bolesti. Gojaznost dece školskog uzrasta poseban je problema, kako javlja Novka Ilić sa Zlatiborskog kongresa o ovoj bolesti. Dr. Dragan Micić podsjeća da su i najbogatije zemlje sveta suočene sa ovim problemom.
Po posljednjem saopštenju, 7 država u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je procenat gojaznosti prešao 35%, što znači više nego svaki treći je gojazan. To je zabrinjavajući podatak koji pokazuje da nismo uspješni u suprotstavljanju epidemije.
Jedan broj gojaznih ne priznaje svoju bolest, kaže docent Snežana Polovina, specijalista interne medicine i endokrinologije iz Beograda.
Kada zapravo priznaju i sebi i nama lekarima koja je u stvari njihova greška u ishrani koja je dovela do te gojaznosti i greška u fizičkoj aktivnosti, e onda možemo da krenemo u obradu i u edukaciju.
Veliki problem danas je gojaznost kod dece školskog uzrasta i istraživanja govore da oko 48% dece svaki dan jede neku vrstu slatkiša, brzu hranu i pije gazirane sokove. Ne postoji više pravilan raspored obroka tokom dana, što je važno u prevenciji gojaznosti, a sve je to posljedica načina života i navika koje deca uče ili nasljeđuju od roditelja. Specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru već dugo realizuje program lečenja gojaznosti. Program Čigotica je lečenje gojaznosti kod dece do 15 godina. Za njih se najpre organizuju posebne radionice, kaže Olivera Milošević, dijetetičar, nutricionista.
Da naprave nama zdravu školsku užinu, voćne ražnjiće kao jednu ideju za zdravu voćnu užinu. I te radionice su otprilike predviđene 3-4 put nedeljno.
U lečenju gojaznosti do sada je kroz Čigotu, koja uskoro obeležava 30 godina rada, prošlo 48.000 pacijenata. 2/3 su deca iz svih krajeva Srbije i iz regiona. Luka Lazarević je iz Pančeva, ima 14 godina.
Bio sam u septembru. Svidjela mi se, smršao sam 7 kila. Tata se malo pustio, pa sam opet vratio tu kilažu. Sad ću se potruditi da ne vratim, da ostanem istom režimu. Uče nas kako da se hranimo.
Mihajlo Karamarković je iz Čačka, a Milica Tomić iz Šapca.
Ovo mi je prvi put ovdje na Čigotić. Imamo dosta predavanja sa nutricionistom, pravimo pite. Saznamo mnogo stvari o ishrani, da znamo koliko je kalorična hrana, koliko treba da jedemo, da li je zdrava, da li ima šećer, i stvarno je zanimljivo jer smo pravili raspored doručka, ručka, večere, užine.
Pre 15 godina gojaznost je registrovana kao bolest. Zabrinjava povećanje broja gojaznih u Srbiji, a za početak lečenja važno je otkriti uzrok uzimanja velike količine hrane, kaže Snežana Marinković, endokrinolog iz Čigote.
57% tačno odraslog stanovništva je gojazno, ali nažalost sve više dece je gojazno. Ako je bolest, lečiti bolest. Ako nije bolest, onda popričati malo i sa psihologom. Da li je konzumiranje velike količine hrane izraz koga se krije neki problem? Da li je to rešivo na tom nivou?
A da se gojaznost uspešno leči, naročito kod dece, potvrđuje doktorka Snežana Lešević, načelnica Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti u Čigoti.
Gotovo 75% adolescenata je redukovalo težinu. 1/4 nije bila uspešna u rešavanju ovog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novi zemljotres dogodio se u Indoneziji, 5,8 stepeni potreslo zapadnu Papuu, za sada nema podataka o žrtvama. Specijalni sud u Beogradu danas donosi presudu Branku Lazareviću, bivšem šefu kabineta ministra policije Ivice Dačića, za odavanje tajni kriminalnoj grupi Darka Šarića. Banja Lučani na protestu sinoć zatražili smenu ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača. Građani Kuršumlije sinoć prvi put protestovali protiv vlasti SNS-a u tom gradu. 19 mrtvih u Sudanu na protestima zbog poskupljanja hleba. U Srbiji danas do 11 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.